Σεβαστέ μου Πάτερ, κυρίες και κύριοι, σεβαστό και εκλεκτό Προεδρείο της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων, καλή δύναμη, καλή νέα χρονιά αγώνων με τη βοήθεια του Θεού και ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την τιμή να είμαι ο πρώτος ομιλητής αυτής της νέας περιόδου των σεμιναρίων. Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Και σήμερα πηγαίνουμε στην εκκλησία μας και κάνουμε το σταυρό μας ελεύθερα. Μπορούμε να ομολογούμε την πίστη μας. Μπορούμε, όσο το επιτρέπει το σχολικό πρόγραμμα, να δίνουμε στα παιδιά μας και κάποιο μάθημα θρησκευτικών και θα αγωνιστούμε γι' αυτό να παραμείνει ορθόδοξο και, εν πάση περιπτώσει, δεν κινδυνεύουμε από τους φανερούς τουλάχιστον διωγμούς, ούτε από λιοντάρια όπως επί Νέρονος και άλλων Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, ούτε από άλλες μορφές διώξεων που υπέστησαν οι πρόγονοί μας στη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Όμως κάθε φορά που περνάμε έξω από μια εκκλησία και κάνουμε το σταυρό μας ελεύθερα, ή κάθε φορά που είμαστε στο λεωφορείο και σκεφτόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας, μήπως μας δείτε κανένας άλλος εκεί από τους λεγόμενους προοδευτικούς και μας παρεξηγήσει, τότε θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπήρξαν αιώνες ολόκληροι κατά τους οποίους ο υπόδουλος Έλληνας, ο ορθόδοξος ελληνισμός σύσσωμος, κινδύνευε ακόμη και όταν έκανε το σταυρό του. Και ότι υπήρξαν άνθρωποι, κληρικοί και λαϊκοί, γυναίκες και άνδρες, που προτίμησαν να απαγχωνιστούν, να αποκεφαλιστούν, να καούν πάνω στη φωτιά, γενικά να μαρτυρήσουν για να δώσουν μαρτυρίαν Χριστού, να ομολογήσουν τον Τριαδικό Θεό, να δηλώσουν ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι μπροστά στο ιεροδικαστήριο των Οθωμανών, μπροστά στον Καδί, τον ιεροδικαστή, και κυρίως μπροστά στον Σφαγέα, μπροστά στον Δήμιο. Αυτοί είναι οι νεομάρτυρες. Αλλά δεν θα γνωρίζαμε την θυσία, την προσφορά των νεομαρτύρων και δεν θα τους γνώριζαν ούτε εκείνοι οι οποίοι αγωνίστηκαν το 1821, εάν δεν εμφανιζόταν σε μια κρίσιμη στιγμή για το γένος μας, λίγα χρόνια, λίγες δεκαετίες πριν από την επιτυχημένη τελικά επανάσταση του γένους, διότι προηγήθηκαν πάρα πολλές ανεπιτυχείς εξεγέρσεις στη διάρκεια της δουλείας, αν δεν εμφανιζόταν μια μορφή την οποία η Θεία Πρόνοια έστειλε στην εκκλησία μας και στο γένος μας, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ο Θεός μας βοήθησε στη διάρκεια της δουλείας στέλνοντας μορφές σημαντικές αλλά παράλληλα ταπεινές, εργατικές, ασκητικές, μορφές που αγωνίστηκαν για να σώσουν την ψυχή του κάθε χριστιανού και για να σώσουν και το γένος από μεγάλους κινδύνους, όπως ήταν τότε ο εξισλαμισμός αλλά και ο εκλατινισμός, διότι υπήρχαν και οι προπαγάνδες του παπισμού και της Ουνίας, όπως υπήρχαν ειδικά μετά τα μέσα του 18ου αιώνα και οι κίνδυνοι του αθεϊσμού, του αθεϊστικού διαφωτισμού που ερχόταν από την Γαλλία κυρίως, από την Δύση, και αποκρισταλώθηκε με διάφορα κείμενα των διαφωτιστών και της Γαλλικής Επαναστάσεως. Μας έστειλε λοιπόν η Θεία Πρόνοια Αγίους και ασκητές και ομολογητές και ιεροκήρυκες, οι οποίοι από τα πρώτα χρόνια ήδη της τουρκοκρατίας βοήθησαν το γένος να μην εξισλαμιστεί. Θυμόμαστε ήδη από τις πρώτες δεκαετίες, από τον πρώτο αιώνα μετά την άλωση της πόλης, και η τουρκοκρατία, πρέπει να πω, δεν αρχίζει για όλο τον ελληνισμό με την άλωση της πόλης, γιατί η Μικρά Ασία αρχίζει πολύ νωρίτερα. Γιατί η Θεσσαλονίκη, τη γενέτειρά μου, αρχίζει κάποιες δεκαετίες πριν, 1430. Εν πάση περιπτώσει, συμβολικά ορίζουμε το 1453 για να γινόμαστε κατανοητοί ως αρχή της δουλείας. Από τα πρώτα λοιπόν χρόνια βλέπουμε ότι ο Θεός μας βοηθεί, βοηθεί τους προγόνους μας, στέλνοντας άγιες μορφές όπως τον Άγιο Διονύσιο εν Ολύμπο και τον Όσιο Νικάνορα, που ίδρυσε τη Μονή της Άβορδας έξω από τα Γρεβενά, και οι οποίοι γύριζαν τις περιοχές εκείνες κυρίως πείθοντας τους χριστιανούς να μην εξισλαμίζονται, να παραμένουν χριστιανοί ορθόδοξοι. Και όσο προχωρούσαν οι αιώνες, βλέπουμε τη μεγάλη μορφή του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού και με έναν άλλο τρόπο, με έναν τρόπο ο οποίος ήταν κυρίως ο τρόπος της συγγραφής, με τον αγώνα του κηρύγματος, της πένας, αλλά κυρίως της προσευχής, της συνεχούς προσευχής, τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, του οποίου φέτος τιμούμε τα 200 χρόνια από την οσιακή κίνηση. Ο Άγιος Νικόδημος, με το όνομα Νικόλαος, γεννήθη στην Νάξο των Κυκλάδων από την οικογένεια Καλιβούρτση και γεννήθηκε το 1749, εκοιμήθη, όπως καταλαβαίνετε, εφόσον λέμε 200 χρόνια, το έτος 1809, στις 14 Ιουλίου, οπότε και τον εορτάζουμε, στην σκήτη των αδρεφών Σκουρταίων. Η αδρεφή με το επώνυμο Σκούρτα, στην σκήτη των Σκουρταίων, στο Άγιον Όρος, κοντά στις Καριές. Η Μητρόπολης Παροναξίας, πρέπει να το πω αυτό, διότι η γενέτειρα του Αγίου είναι η Νάξος, τιμάει ιδιαίτερως αυτή τη χρονιά. Έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις από τις 14 Ιουλίου και ολοκληρώνονται στο διήμερο 21 και 22 Νοεμβρίου με ένα διήμερο συνέδριο επιστημονικό στη μνήμη του Αγίου. Ο Άγιος από μικρό παιδί είχε μεγάλη έφεση στην πίστη, στην προσευχή και στα γράμματα. Είχε τρομερή ικανότητα στο να μαθαίνει το οτιδήποτε χρήσιμο για την ελληνοορθόδοξη αυτοσυνειδησία μας. Λένε οι ιστορικοί της εποχής, και σήμερα γίνεται συζήτηση επ' αυτού, εγώ το δέχομαι, απλώς λέω ότι υπάρχουν και κάποιοι που το συζητούν με λίγα, με μικρά ερωτηματικά, ότι είχε ως δάσκαλο στην Άξο τον Χρύσανθο τον Ετωλό, τον αδερφό του Αγίου Κοσμά. Θα γίνουν και ειδικές εισηγήσεις επ' αυτού, φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται. Την ανώτερη παιδεία, με τα δεδομένα της εποχής, την έλαβε στην Σμύρνη. Υπήρχε σπουδαία σχολή, η οποία μετεξελίχθηκε σε Ευαγγελική σχολή, Ιστορική σχολή της Σμύρνης, και ήταν ο άριστος μαθητής και στο ήθος και στις γνώσεις. Ξαναγύρισε μετά από διωγμούς των Τούρκων εις βάρος της σχολής, ξαναγύρισε στο νησί του στην Άξο, δούλεψε κοντά στο Μητροπολίτη, πήγε στην Ίδρα, όπου γνώρισε τον Κορίνθου Μακάριο, τον Μακάριο με τον οποίο συνεδέθη πάρα πολύ και συνεργάστηκαν σε συγγραφή πολλών βιβλίων, και με την βοήθεια του Θεού αποφάσισε να μεταβεί στο Άγιον Όρος και από τότε ταυτίστη με αυτό το όνομα, Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Έζησε τα πρώτα χρόνια στην Μονή του Διονυσίου, στη συνέχεια με τον γέροντά του πήγαν και περίπου ένα χρόνο στη Σκυροπούλα και επανήλθε στο Άγιον Όρος, όπου έζησε σε διάφορα κελιά και περιγράφει στα κείμενά του και εκεί που έζησε και όλες του τις εμπειρίες και την αγάπη του για το Άγιον Όρος. Για την τεράστια παιδεία του, την ελληνομάθειά του και την αγάπη του στη συνεχή μελέτη των εκκλησιαστικών αλλά και των ελληνικών κειμένων, και εδώ βλέπουμε ότι οι Άγιοι μας δεν αγνόησαν και την αρχαία γραμματεία, αυτά που μας κατηγορούν μερικές φορές οι αγράμματοι νεοπαγανιστές που λένε ότι οι χριστιανοί και οι μοναχοί και οι κληρικοί αδιαφορούν για την αρχαιότητα, αδιαφορούν για όσα δαιμονικά πιθανόν να είχε η λεγόμενη θρησκεία της αρχαιότητος, αλλά δεν αδιαφορούν για τα κείμενα. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, συνεχίζοντας τις συμβουλές του Αγίου Βασιλείου, του Μεγάλου Βασιλείου προς τους νέους, μελετά τα κείμενα, και ένα κλασικό παράδειγμα είναι ότι ήξερε να γράφει και στο μέτρον που χρησιμοποιούσε ο Όμηρος, το ηρωικό ή δακτυλικό εξάμετρον, και να μιμείται ακόμη και αυτό το ύφος του Ομήρου, και ξέρουμε πολύ καλά ότι στον εσπερινό της αγάπης, στο Πάσχα, όταν διαβάζουμε σε ξένες γλώσσες το Ευαγγέλιο, διαβάζουμε σε πολλές ενορίες και την απόδοση στην ομηρική ελληνική που έκανε το Ευαγγέλιο, το απέδωσε ο Άγιος Νικόδημος. Ήξερε τόσο καλά όλες τις μορφές της ελληνικής, τα ομηρικά, τα κλασικά, τα αττικά, τα νεότερα, τα βυζαντινά, την δημόδη της εποχής εκείνης. Έχουμε κείμενά του συναξάρια, τα διαβάζουν κυρίως στο Άγιον Όρος την ώρα που γίνεται η τράπεζα, την ώρα που τρώνε η μοναχή και επισκέπτε, και είναι στην δημόδη της εποχής. Αλλά έχουμε και κείμενά του σε μια πιο αρχαΐζουσα, ακόμη και στην ομηρική διάλεκτο, το πούμε, γιατί η γλώσσα είναι μία και ενία η ελληνική. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό το αναφέρει ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, ο οποίος στο τέλος της ζωής του έγινε και μοναχός, εκάρι μοναχός, σε μια σειρά βιβλίων με του Βοριά τα Κύματα, και λέει εκεί ότι κάποτε στο ναό, νομίζω, του Πρωτάτου, στις Καριές, ήθελαν οι μοναχοί λίγο εκεί να παίξουν έτσι, να ευθυμίσουν με τον Άγιο Νικόδημο, για να δουν και τη μεγάλη του σοφία, και του έκρυψαν τα βιβλία τα λειτουργικά. Και ο Άγιος Νικόδημος, νομίζω ήταν στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος, απήγγειλε μία σειρά ψαλμών απ' έξω, από στήθους. Γνώριζε, είχε τεράστια μνήμη και με τη βοήθεια του Θεού αυτήν τη χρησιμοποιούσε. Και επίσης, αναφέροντας προηγουμένως ότι μετέβη με τον γέροντα, τον οποίο ήταν υποτακτικός, στην ερημική νήσο Σκυροπούλα, δίπλα στην Σκύρο του νομού Ευβοίας διοικητικά, εκεί υπάρχει το νησί Σκυροπούλα, όπου έζησε σκάβοντας, και ο ίδιος το διηγείται, για να ζήσει καλλιεργώντας καμιά ντοματούλα, κανένα ετική κήπο. Και φανταστείτε ότι όταν φεύγουν το 1700 τόσο, 80-90, δύο μοναχοί, όταν φεύγουν από το Άγιον Όρος για να πάνε σε ένα έρημο νησί με τα καΐκια της εποχής εκείνης, καταλαβαίνετε, ούτε βιβλιοθήκες μπορούσαν να μεταφέρουν μαζί τους, ούτε φάξ υπήρχαν, ούτε κομπιούτερ υπήρχαν. Τι θα είχαν? Λίγα λειτουργικά βιβλία και μερικά βαρέλια παξιμάδι και νερό για να επιβιώσουν κάποιους μήνες, μέχρι να πάει να στείλει ο επίσκοπος Ευρύπου, που ήταν και συγγενής του Αγίου Νικοδήμου, να στείλει από τη Χαλκίδα κάποιο επόμενο καΐκι με τρόφιμα. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε να έχει τόμους βιβλίων εκεί ο Άγιος Νικόδημος, και όμως εκεί συνέγραψε ένα από τα βιβλία του με παράκληση του επισκόπου Ευρύπου Ιεροθέου, του εξαδέρφου του, έγραψε το συμβουλευτικό εγχειρίδιο. Και είναι εντυπωσιακό ότι από μνήμης ενεθυμείτο πάρα πολλά χωρία και της Αγίας Γραφής και των πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τους οποίους αναφέρει, και όσοι φιλόλογοι ή θεολόγοι έκατσαν από περιέργεια και έκαναν την αντιπαραβολή, σε ελάχιστα σημεία η μνήμη του ξέφυγε. Δηλαδή οι παραπομπές που θυμόταν απ' έξω είναι ακριβείς και τις θυμόταν πολύ σωστά. Μια μεγάλη λοιπόν μορφή της προσευχής κυρίως, της ασκήσεως και των γραμμάτων, και έγραψε στη διάρκεια της σύντομης, με τα σημερινά δεδομένα, ζωής του, 60 χρόνια, έγραψε πάρα πολλά βιβλία. Αναφέρω απλώς έτσι για να θυμηθούμε την Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, σε συνεργασία με τον Άγιο Μακάριο, συγκέντρωσαν κείμενα παλαιότερων γερόντων και ασκητών, που αναφέρονται στην νύψη των Ήμε Ήτα, δηλαδή στην νοερά προσευχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το περί συνεχούς θείας μεταλήψεως, το συμβουλευτικό εγχειρίδιο που προανέφερα, Θεοτοκάριον, αόρατος πόλεμος, γυμνάσματα πνευματικά, πιδάλιον των κανόνων, λέει, πιδάλιον της νοητής νιός, είναι νοητό κλείο η Εκκλησία μας, και πιδάλιον είναι η συλλογή των κανόνων. Των νέων εκλόγιων με βίους Αγίων, συναξαριστή, κήπος χαρίτων, ψαλτήριο του Ευφημίου Ζυγαβινού με ερμηνείες των ψαλμών και πάρα πολλά άλλα. Ακόμη και σήμερα η έρευνα ψάχνει και ανακαλύπτει και ταυτοποιεί έργα τα οποία αποδίδονται στον Άγιο Νικόδημο, και φυσικά το νέο μαρτυρολόγιο, στο οποίο σήμερα θα μείνουμε λίγο περισσότερο. Τι είναι το νέο μαρτυρολόγιο? Ο ίδιος ο Άγιος επεξηγεί. Ήτι μαρτύρια των νεοφανών μαρτύρων τον μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, κατά διαφόρους καιρούς και τόπους μαρτυρισάντων, συναχθέντα εκ διαφόρων συγγραφέων και με τεπιμελίας πλήστης διορθωθέντα, ενείς και ικανέα ακολουθία προσετέθησαν παρά του οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. γράφουν αυτό, το βάζει αυτό τον πρόλογο, αυτή την υποσημείωση ο πρώτος εκδότης. Όταν ήδη έχει ανακηρυχθεί στη συνείδηση του λαού μας η οσιώτης του Αγίου Νικοδήμου, η επίσημη αγιοκατάταξη έγινε στις 31 Μαΐου του 1955 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτό λοιπόν, ο πρόλογος, το προήμιον, αυτή η σημείωση της πρώτης εκδόσεως, μας τονίζει και τη λέξη ότι είναι από άλλους συγγραφείς πολλά από τα μαρτύρια αυτά και διορθωθέντα με τα επιμελίας πλήστης. Δηλαδή, το μεγάλο τάλαντον του Αγίου δεν ήταν απλώς να συγγράφει ο ίδιος, που συνέγραψε και πολλά κείμενα δικά του, αλλά να συλλέγει σαν τη μέλισσα, να διορθώνει κείμενα που έβρισκε από άλλους συγγραφείς. Και εδώ, συγκεκριμένα, ο ίδιος ο Άγιος Νικόδημος αναφέρει ότι πολλά από αυτά τα συναξάρια των νεομαρτύρων τα πήρε από έναν Πέτρο ιερέα της Βουλγαρίας, της Σόφιας, Νικόλαο τον Μαλαξό, Θεοφάνη τον Θεσσαλονίκης, Νικόλαο Κύρκο, Γεώργιο Κορέσιο, Μελέτιο Συρίγο, Ιωάννη Καριοφίλη και άλλους. Κεσάριον Δαπόντε, γνωστό όνομα της εποχής, Λογίους, και επίσης από διάφορα μαρτυρολόγια που υπήρχαν σε κώδικες και των Καυσοκαλυβίων και της Μονής Ξενοφόντος, της Μονής Εσφυγμένου και αλλού. Ακόμη και σήμερα μοναχοί που ψάχνουν τις βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους εντυπωσιάζονται, διότι σε κάθε βιβλιοθήκη βρίσκουν σημειώσεις που λέει ότι Νικόδημος μοναχός εδώ μελέτησε, υπογράμμιζε. Όλη τη βιβλίο υπήρχε στο Άγιον Όρος, το μελετούσε και προσπαθούσε να συλλέξει κάτι καλό για να το μεταφέρει στα συγγράμματά του. Γι' αυτό και μία εικόνα που θεωρείται η πρώτη γνήσια εικόνα του Αγίου, που την ζωγράφησε ένας συγγελιώτης του, ένας που ζούσαν στο ίδιο κελί, τον δείχνει ασκεπή σε ένα γραφείο με πάρα πολλά βιβλία γύρω του και ένα μελανοδοχείο να γράφει. Αυτή είναι η εικόνα που μπορούμε να φανταστούμε, αλλά και η συνήθις εικόνα που έχουμε σήμερα, η ορθόδοξη εικόνα, η βυζαντινοπρεπής που ξέρουμε του Αγίου, τον αποδίδει πάνω σε ένα έδρανο να συγγράφει. Βεβαίως μην ξεχνούμε ότι όλα αυτά γίνονται και με μεγάλη άσκηση και με συνεχή προσευχή. Λοιπόν, νέων μαρτυρολόγιων. Πρώτη έκδοση, 1799, στη Βενετία. Καταλαβαίνετε, δύσκολη καιρή. Είχαν προηγηθεί τα ορλοφικά. Μια εξέγερση σημαντική, ειδικά στην Πελοπόννησο, με την ελπίδα ότι η Εκατερίνη της Ρωσίας θα βοηθήσει, τότε με τον Κατσόνη και όλα αυτά. Και οι Τουρκαλβανοί έσφαξαν κόσμο στην Πελοπόννησο για να τιμωρήσει τους Ρωμιούς η Οθωμανική πύλη, διότι τόλμησαν να ξεσηκωθούν εναντίον του Σουλτάνου. Όταν λοιπόν βλέπουμε τέτοιους διωγμούς, που και ο Άγιος Κοσμάς σταμάτησε για ένα διάστημα τις περιοδίες του και κλείστηκε κάποια χρόνια στο Άγιον Όρος, σε μια τέτοια περίοδο το να γράψεις ένα βιβλίο, και γι' αυτό εξεδόθη στη Βενετία, δεν ήταν εύκολο να εκδοθεί στην υπόδουλη Ελλάδα, να γράψει ένα βιβλίο με περιεχόμενο αντιστασιακό. Ο πατήρ Γιώργος Μεταλλινός λέει ότι οι νεομάρτυρες ήταν οι πρώτοι αντιστασιακοί της δουλείας. Είχε κινδύνους. Ο Άγιος Νικόδημος γνωρίζει το καθήκον του και γράφει το βιβλίο αυτό με έναν τρόπο εκκλησιαστικό, ορθοδοξότατο. Διορθώνει είτε κείμενα από πλευράς θεολογικής είτε από πλευράς φιλολογικής, δηλαδή τα παλιά συναξάρια που βρήκε τα διόρθωσε, διότι εκείνος ήξερε άριστα τα ελληνικά και είχε και θεολογική κατάρτιση. Ακόμη προσέχει και τα ιστορικά και εθνολογικά στοιχεία που περιέχουν τα συναξάρια. Είναι σημαντικό το εξής, επειδή ορισμένοι εκ των παρισταμένων γνωρίζετε και τις προπαγάνδες που γίνονται από γειτονικούς λαούς για διάφορα θέματα. Ο Άγιος Νικόδημος, όταν καταγράφει τον βίο και το μαρτύριο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, είναι ο πρώτος βιογράφος του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, καταγράφει στο νέο μαρτυρολόγιο ό,τι είχε ακούσει και ό,τι είχε μάθει για το μαρτύριο και τη ζωή και το έργο του Αγίου Κοσμά. Όταν αναφέρεται λοιπόν σε περιοχές ορθόδοξες χριστιανικές, αυτό που λέμε σήμερα Βόρειος Ήπειρος, χρησιμοποιεί τον όρο εις την Αρβανιτίαν, Μερό. Διότι Άρβανον ή Άρβωνα είναι η περιοχή της Βορείου Ηπείρου στη Βυζαντινή εποχή. Η Άννα Εκομνηνή αναφέρει τα Άρβανον ή τα Άρβωνα. Είναι η ορθόδοξη περιοχή της σημερινής Βορείου Ηπείρου στα Βυζαντινά κείμενα. όταν αναφέρεται σε περιοχές βορειότερες, και που είναι σήμερα τα Τύρανα, το Δυράχιο, η Σκόδρα κλπ., λέει Αλβανιτίαν. Ξέρει λοιπόν τις διαφορές. Οι περιοχές όπου ζουν οι Ορθόδοξοι Ρωμιοί, που πιθανόν να μιλούν ελληνικά ή αρβανίτικα, είναι η Αρβανιτία. Δηλαδή, Ρωμιοί που μιλούν μία διάλεκτο που τη λέμε αρβανίτικα. Αντιθέτως, εκεί που ζουν μουσουλμάνοι, γκέκιδες ή οτιδήποτε άλλο, λιάπηδες και έχουν συνείδηση τουρκαλβανού, εκεί γράφει Αλβανιτία. Δεν είναι τυχαία αυτά τα σημεία, τα εθνολογικά και ιστορικά του Αγίου, παράλληλα με τα πάρα πολλά θεολογικά και φιλολογικά τα οποία διορθώνει. Ποιοι είναι οι νεομάρτυρες? Ο ίδιος ο Άγιος, όπως είπαμε, ορίζει εκείνους που μαρτύρησαν υπό τους Οθωμανούς, κάτω από το σπαθί των Οθωμανών, για την πίστη του Χριστού. Τυπικά θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και πιο πριν, διότι ήδη έχουμε, ακόμη και στην εποχή που οι Άραβες επιτίθενται στην Ρωμανία, στο Βυζάντιο, έχουμε μάρτυρες που σφαγιάζονται για την πίστη τους. Έχουμε τους 42 αξιωματικούς που μαρτύρησαν στο Αμόριον, στο κέντρο της Μικράς Ασίας, και τους τιμούμε και αυτούς, τους τιμάει η Εκκλησία ως Αγίους, διότι επί χρόνια έκατσαν στη φυλακή, τους πίεζαν οι μουσουλμάνοι να εξισλαμιστούν και ειρνούντο, και τελικά εμαρτύρησαν. Αλλά έχουμε και επί τουρκοκρατίας περιοχές που υποδουλώθηκαν στους Οθωμανούς πριν από την άλωση. Όμως θα σεβαστούμε, για λόγους ακριβίας προς τον Άγιον και σεβασμού προς τον Άγιο, θα κρατήσουμε ότι στο μυαλό μας νεομάρτυρες είναι κυρίως αυτοί που εμαρτύρησαν μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και η διαφορά με τους εθνομάρτυρες: οι νεομάρτυρες είναι εκείνοι οι οποίοι ομολογούν Χριστό, εκείνοι οι οποίοι οδηγούνται στο μαρτύριο διότι εμένουν στη χριστιανική τους πίστη, αρνούνται να εξισλαμιστούν. Οι εθνομάρτυρες είναι εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται με πρώτιστο στόχο την ελευθερία του έθνους. Μερικές φορές υπάρχει δυσκολία στο να κάνουμε τις διακρίσεις. Η Εκκλησία μας έχει τους κανόνες και έχει την σοφία και την εμπειρία και κατατάσσει και διακρίνει αυτά τα σημεία με βάση τον βίο, το συναξάρι του καθενός, την ομολογία και όλα τα στοιχεία που μπορούμε να γνωρίζουμε για αυτό το νέφος νεομαρτύρων, για αυτό το πλήθος ανθρώπων που μαρτύρησαν για την πίστη του Χριστού. Πολλοί από τους συμπολίτες μας, ή μπορεί να είναι λίγοι, υπάρχουν πάντως, τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να μας παρουσιάσουν ότι είναι αφελές να μιλούμε για νεομάρτυρες, όπως είναι και αστείο να μιλούμε για κρυφό σχολείο, διότι μας λένε απλούστατα δεν υπήρχε καταπίεση. Ήταν ένα πολύ καλό καθεστώς για την εποχή της η Οθωμανική Αυτοκρατορία, μάλιστα ούτε καν τη λένε τουρκοκρατία, τη λένε Οθωμανική Διοίκηση. Μας διοικούσαν, λέει, πολύ απλά. Και το είδαμε αυτό πριν από 2-3 χρόνια σε σχολικό βιβλίο, το οποίο ευτυχώς απεσήρθη, ότι δεν υπήρχε παιδομάζωμα, στρατολόγηση έγινε το. Όπως σήμερα σε καλεί η στρατολογία να παρουσιαστείς, έτσι καλούσε και τότε. Ναι, αλλά τώρα σε καλεί ένα ελεύθερο κράτος να υπηρετήσεις την πατρίδα σου. Τότε δια της βίας το παιδομάζωμα έπαιρνε χριστιανόπουλα να τα κάνει μουσουλμάνους και έκλαιγαν οι μητέρες. Και υπάρχει και η δημοτική μουσα, τα δημοτικά τραγούδια. Υπάρχει ο Καμπούρουγλου που γράφει την ιστορία των Αθηνών. Τα όσα οι μητέρες εθρηνούσαν και τα όσα υπέφεραν για να κρύψουν τα παιδιά τους να μην τα πάρουν στο παιδομάζωμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα κάνω σήμερα αντίκρουση ή ανέρεση όλων αυτών των νεοφανών θεωριών, αλλά θα αναφέρω μία πηγή τουρκική, οθωμανική, που παραδέχεται ότι και παιδομάζωμα γινόταν και εξισλαμισμοί βίαιοι υπήρχαν. Διότι αν δεν υπήρχε πρόβλημα εξισλαμισμών, τότε μα γιατί να χρειάζονται κάποιοι να μαρτυρήσουν μπροστά στον ιεροδικαστή τον Οθωμανό. Τυπικά ξέρουμε ότι ο Μωάμεθ ο Πορθητής έδωσε μετά την άλωση κάποια προνόμια στους χριστιανούς. Μην νομίζετε ότι όλα αυτά τα προνόμια, ας πούμε, να έχουν ελεύθερη λατρεία, ότι ετηρούν το πάντοτε σε όλους τους τόπους και σε όλους τους χρόνους. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία πέρασε διάφορες περιόδους. Της είχε και τοπικούς πασάδες με αυθαιρεσίες διάφορες. Μπορεί την ώρα που στα Ιωάννινα έπαιρνε μπαχτσίσι φιλοδόρημα πασάς και άφηνε ένα σχολείο να λειτουργεί ή κάποιες εκκλησίες να λειτουργούν, την ίδια εποχή ο Αθανάσιος Κομνηνός Υψηλάντης στο βιβλίο του «Τα μετά την άλωσιν» βλέπει ο ίδιος στο παζάρι στην αγορά του Καΐρου και της Αλεξανδρίας χιλιάδες γλώσσες Ελλήνων κομμένες, διότι ο τοπικός πασάς απειγόρευσε τη χρήση της ελληνικής γλώσσης. Και όποιος μιλούσε ελληνικά, του κόβαν τη γλώσσα. Λέω λοιπόν μια τουρκική πηγή. Ευλυγιά Τσελεμπή, το 17ο αιώνα, γυρίζει την Μακεδονία. Ο Ευλυγιά Τσελεμπή, ένας Τούρκος ιστορικός, ας τον πούμε έτσι, και ομολογεί ότι στην Βέρεια και στην Έδεσα, την ημέρα του Πάσχα, οι Τούρκοι γιόρταζαν την κατάκτηση αυτών των δύο πόλεων. Αν κάποιος χριστιανός έβγαινε από το σπίτι του, τον έπιαναν και τον εξισλάμιζαν επί τόπου. Και ο Κώστας ο Ζουράρης, όταν ετέθη το θέμα με το βιβλίο της κυρίας Ρεπούση, έψαξε στα αρχεία του Μουσουλμανικού Δικαστηρίου της Βερίας, τα οποία έχουν τυπωθεί σε βιβλίο. Βρήκε αποφάσεις του 1600 τόσο, περίοδου 1600 με 1700. Και λέει ο ιεροδικαστής, ο Καδής όπως τον έλεγαν, και λέει αυτή η γυναίκα αρνείται το παιδί της να το κάνει μουσουλμάνο, θα της κόψουμε το κεφάλι. Υπογραφή. Ο τάδε χριστιανός, επειδή τόλμησε και είπε αυτό, θα κρεμαστεί στην πόρτα του σπιτιού του, του αίματός του θεωρουμένου άνευ αξίας. Και συνέχεια καταδίκες ή βίαιοι εξισλαμισμοί, και όποιοι αρνούνται να γίνουν μουσουλμάνοι απειχονίζονται ή τους έκοβαν το κεφάλι. Μη φτάνουμε λοιπόν στο σημείο, στα πλαίσια κάποιας δήθεν πολυπολιτισμικότητας, να καταργούμε την ιστορία μας και να αναιρούμε τους μάρτυρες και νεομάρτυρες. Βεβαίως, είμαστε λαός ειρηνικός, θέλουμε σήμερα να ζούμε ειρηνικά με όλους τους γείτονες, αλλά δεν είναι δυνατόν να σβήσουμε με μία μόνο κονδυλιά όλους εκείνους οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για την πίστη του Χριστού ή και για την ελευθερία της πατρίδος. Για ποιους λόγους χρειάστηκε το μαρτύριο αυτών των ανθρώπων, των λεγόμενων νεομαρτύρων, για να τους διακρίνουμε από τους μάρτυρες των πρώτων αιώνων, των ρωμαϊκών αιώνων και διωγμών? Πρώτη περίπτωση συνηθισμένη ήταν η περίπτωση ανθρώπων με αδύναμο φρόνημα, οι οποίοι γεννημένοι χριστιανοί οδηγήθηκαν κάποια στιγμή της ζωής τους στον εξισλαμισμό. Από φόβο, από προσέλκυση που τους έγινε μέσω χρημάτων για να παντρευτούν, από άγνοια της πίστεως. Τι σχολεία υπήρχαν τότε, τι κατηχητικά, πόσοι εγγράμματοι ιερείς μπορούσαν να μιλήσουν? Σκεφτείτε τις δυσκολίες. Υπήρχαν άνθρωποι που μερικές φορές από άγνοια ή ελαφρά την καρδία μετεστρέφοντος στο Ισλάμ. Πριν από 2 χρόνια θυμούμε, τέτοια εποχή, είχα την ευλογία να βρεθώ στην Χίο, και εκεί η Μητρόπολη ετοίμησε τον Άγιο Γιώργιο τον Χίο Πολίτη, από ένα χωριό της Χίου, ο οποίος ευρισκόμενος εκτός της πατρίδος του και μακριά από τους γονείς του και τους πνευματικούς του, κάποια στιγμή βρέθηκε στην Καβάλα, αναγκάστηκε να κλέψει ένα καρπούζι για να φάει εκεί σε ένα μποστάνι, και για να μην τιμωρηθεί αυστηρά τον ανάγκασε να γίνει μουσουλμάνος. Γυρνώντας στις Κηδονίες στο Αϊβαλί, για το οποίο γράφει και ο Φώτης Κόντογλου, μετανόησε, μετεστράφη, και όταν το έμαθαν οι Τούρκοι ότι ήταν μουσουλμάνος που ξανάγινε χριστιανός, του έκοψαν το κεφάλι με έναν τρόπο φρικιαστικό που περιγράφει ο Φώτης Κόντογλου στο βιβλίο του «Το Αϊβαλί, πατρίδα μου». Είναι μια περίπτωση λοιπόν, μεγάλη περίπτωση, πολλοί τέτοιοι άνθρωποι υπήρξαν που κάποια στιγμή έγιναν μουσουλμάνοι και μετενόησαν. Διότι για το δίκαιο του Ισλάμ, όποιος μουσουλμάνος γίνεται χριστιανός ή επιστρέφει στον χριστιανισμό, τιμωρείται με θανάτωση. Δεύτερη περίπτωση, όχι τόσο συνηθισμένη αλλά υπαρκτή, είναι η περίπτωση ανθρώπων που γεννήθηκαν μουσουλμάνοι αλλά με τη βοήθεια του Θεού έγιναν χριστιανοί, βαπτίστηκαν ορθόδοξοι, το κράτησαν κρυφό όσο μπορούσαν, αλλά κάποια στιγμή το ομολόγησαν ή τους πίεσαν ή τους κατέδωσαν και όταν βρέθηκαν μπροστά στον ιεροδικαστή δήλωσαν ότι ναι, είμαι χριστιανός ορθόδοξος, πιστεύω, ομολογώ και δεν αλλάζω. Και βεβαίως η ποινή ήταν ο αποκεφαλισμός μετά από βασανιστήρια και άλλα τέτοια διάφορα φρικώδη της εποχής εκείνης. Τον Σεπτέμβριο, τα τέλη Σεπτεμβρίου, τιμάται και στην Κόνιτσα και στο Αγρίνιον ο Άγιος Ιωάννης εκ Κονίτσης, ο εν Βραχωρίο μαρτυρίσας. Βραχώρη ήταν τότε το Αγρίνιο. Ήταν από την Κόνιτσα και ήταν γιος Δερβίση, δηλαδή αξιωματούχου, δασκάλου του Ισλάμ, και ο ίδιος εδίδασκε το Ισλάμ. Αλλά στο Αγρίνιο ευαπτίστη χριστιανός ορθόδοξος και όταν το έμαθαν οι άλλοι μουσουλμάνοι ότι ο Δερβίσης και γιος Δερβίση έγινε χριστιανός, τον βασάνισαν και του έδωσαν μαρτυρικό θάνατο. Έτσι λοιπόν τιμάται και στο Αγρίνιο και στην Κόνιτσα. Και πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Άλλες περιπτώσεις που οδήγησαν άνδρες και γυναίκες της εποχής στο μαρτύριο είναι η περίφημη αβανία, δηλαδή πλεκτάνη, κατασκευή, συκοφαντία εναντίον ενός χριστιανού για λόγους είτε εμπορικού ανταγωνισμού, κάποιον δεν το συμπαθούσαν επειδή ήταν καλός έμπορος και οι άλλοι, οι τουρκικοί έμποροι, είχαν κάποιες αντιζηλίες μαζί του. Τι έκαναν λοιπόν? Πήγαιναν δύο μάρτυρες μπροστά στον ιεροδικαστή και έλεγαν ότι εξύβρισε τον Αλλάχ ή τον Μωάμεθ. Ή τον μεθούσαν και τον έντυναν με ρούχα μουσουλμανικά, το οποίο θεωρείται προσβολή και ότι προσέβαλε τη μουσουλμανική θρησκεία. Ή χίλια δυο άλλα κατασκεύαζαν, οπότε ερωτάτο μπροστά στον ιεροδικαστή. Για να μην σε τιμωρήσουμε, δέχεσαι να γίνεις μουσουλμάνος. Υπήρχαν και αδύναμοι άνθρωποι και δεν τους αδικούμε. Υπάρχει ανθρώπινη αδυναμία, ο καθένας θέλει να ζήσει. Κάποιοι πιθανόν να εξισλαμίστηκαν. Και έχουμε αρκετούς που εξισλαμίστηκαν, είτε βιαίως είτε εκουσίως. Κάποιοι όμως, και αυτοί είναι οι νέοι μάρτυρες, είπαν όχι, θα παραμείνω χριστιανός ορθόδοξος. Και εμαρτύρησαν. Άλλος λόγος μαρτυρίου ήταν η αξιόλογη εκπαιδευτική ή φιλανθρωπική δράση. Γνωρίζουμε την Αγία Φιλοθέη Μπενιζέλου, περίφημη σε όλη την περιοχή των Αθηνών και της Αττικής, η οποία μαρτύρησε το 1589. Άλλος λόγος που οδήγησε χριστιανούς στο μαρτύριο ήταν η συμμετοχή ή η υποψία συμμετοχής σε επαναστατικές εξεγέρσεις της εποχής εκείνης. Σε αντίθεση με τα σχολικά μας βιβλία, τα οποία αναφέρουν το πολύ δύο εξεγέρσεις των Ελλήνων, υπήρχαν πάρα πολλές. 100 τουλάχιστον εξεγέρσεις καταγράφονται από ιστορικούς, και ο Κωνσταντίνος Σάθας και πολλοί άλλοι έχουν γράψει ότι από την άλωση μέχρι και το 1821 και μετά από το 1821 η ιδιαίτερη πατρίδα μου η Μακεδονία, όπως και η Ήπειρος, και η Θράκη και άλλα μέρη, δεν ελευθερώθηκαν το 1821 με 30, αλλά αργότερα. Είχαμε συνέχεια εξεγέρσεις. Σε μία εξέγερση γνωστή, το 1601, με επικεφαλής έναν θα έλεγα κληρικό, ο οποίος ίσως αδίκησε και τον εαυτό του και αυτούς που τον ακολούθησαν, τον Διονύσιο Φιλόσοφο ή Σκυλόσοφο, όπως τον είπαν, επίσκοπο Τρίκης και Λαρίσης στην εποχή εκείνη, κατηγορήθηκε ως συνεργάτης του ο Σεραφείμ, επίσκοπος Φαναρίου της Θεσσαλίας. Φανάριο Θεσσαλίας, εξού και Φανάριο Φαρσάλων που λέμε ο τίτλος. Οδηγήθηκε ο επίσκοπος μπροστά στον διοικητή της περιοχής, τον Χαμουζάμπεϊ. Και του λέει ο Χαμουζάμπεϊς, εάν τουρκέψεις, δηλαδή αν γίνεις μουσουλμάνος, θα σου χαρίσω τη ζωή. Τότε ο επίσκοπος και Άγιος απήντησε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποχωριστώ τον δεσπότην και θεών μου, Ιησού Χριστόν, και αν μυρίους θανάτους λάβω, δια το όνομά του το Άγιον, χαράν μου και ευφροσύνην μου το έχω. Και βεβαίως στους νεομάρτυρες εντάσσεται και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που απειχονίστη το 1779 στο Κολικόντας της Βορείου Υπήρου, και πάρα πολλοί άλλοι, γυναίκες και άνδρες και απλοί άνθρωποι του λαού. Γι' αυτό και βλέπουμε τον Άγιο Γιώργιο των Ιωαννίνων με τις φουστανέλες, τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Ιδραίο με τις βράκες τις νησιωτικές, και νοικοκυρές, απλές γυναίκες του λαού, έμποροι, ζωγράφοι, φουρνάριδες, καζαντζίδες, κουρείς, κυπουροί, Μιχάλη Μπακνανάς, κυπουρός στην Αθήνα, χτίστες, ψαράδες. Όταν λοιπόν ο λαός, ο απλός, έβλεπε ότι ο γείτονας, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη υπήρχαν νεομάρτυρες, η κοπέλα, η Αγία Χρυσή που εορτάστη στις 13 Οκτωβρίου στην περιοχή του νομού Πέλης της Αριδαίας, η Χρυσή των Μογλενών, και άλλες γυναίκες ή απλοί χωρικοί εμαρτύρησαν για την πίστη του Χριστού, τότε γινόταν μια τόνωση του φρονήματος και του θρησκευτικού και του εθνικού. Και αυτή την τόνωση την έχουμε να πολλαπλασιάζεται όταν εκδίδεται το νέο μαρτυρολόγιο του Αγίου Νικοδήμου. Οπότε καταλαβαίνετε, σε μια εποχή δύσκολη, με συγκοινωνίες ανύπαρτες, με ανύπαρτα τότε τηλέφωνα, τηλεοράσεις και όλα αυτά, δεν εγνώριζε η Κρήτη το μαρτύριο ενός νεομάρτυρος της Μακεδονίας ή Ήπειρος, ενός νεομάρτυρος της Χίου κλπ. Με το βιβλίο αυτό, όπου συλλέγει τα κείμενα ο Άγιος Νικόδημος, προσφέρει μια μεγάλη και υψίστη υπηρεσία στην Εκκλησία και στο δούλον γένος, διότι έκανε γνωστό με τη δύναμη της τυπογραφίας, που ήταν τότε το μόνο ΜΜΕ, όπως τα λέγαμε, μέσω μεγάλης μαζικής ή ευρείας επικοινωνίας, με τη δύναμη της τυπογραφίας διαδίδει τους βίους και τα πάθη των νεομαρτύρων σε όλο τον υπόδουλο ελληνισμό και όχι μόνο στους Έλληνες. Αναφέρει και Σέρβους νεομάρτυρες και Ρώσους και Βουλγάρους και άλλους. Ο Άγιος στο προήμιον της πρώτης εκδόσεως εξηγεί γιατί ο Θεός έστειλε σε δύσκολους καιρούς τους νεομάρτυρες. Και εκείνος τους ονομάζει αθλητές της πίστεως. Επιτρέψτε μου να προσθέσω και της πατρίδος την εποχή εκείνη. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος στο περίφημο προήμιο του νέου μαρτυρολογίου: «Κατά αλήθειαν τούτο είναι θαύμα παρόμοιον ωσά να βλέπει τεινάς κάποιος μέσα στην καρδία του χειμώνος εαρινά άνθη και τριαντάφυλλα, εν το καιρό της εχμαλωσίας να βλέπει ελευθερίαν». Μιλά με τόλμη για εχμαλωσία και ελευθερία. Για ποιους λόγους λοιπόν στέλνει ο Θεός τους νεομάρτυρες? Για πέντε λόγους. Πρώτον, δια να είναι ανακαινισμός όλης της Ορθοδόξου πίστεως, να αναγεννηθεί η πίστη, να αναζωπηρωθεί η πίστη και η Εκκλησία. Δεύτερον, δια να μένουν αναπολόγητοι εν τη ημέρα της κρίσεως οι ολιγόπιστοι. Εδώ λοιπόν κρούει τον κόδωνα και σε εκείνους οι οποίοι για χρήματα ή για αξιώματα από χριστιανοί γίνονται μουσουλμάνοι. Θα κριθείτε, ήσασταν χριστιανοί και γίνετε μουσουλμάνοι. Για δέστε το παράδειγμα αυτών των ανδρών και γυναικών που ο Θεός πώς τους επευράβευσε, ότι μας διηγούνται τα συναξάρια, δεν υπέφεραν. Άλλον τον έκαιγαν, άλλον τον έβαζαν στα καρφιά, δεν υπέφεραν. Είχανε έλλειψη φόβου μπροστά στο δήμιο, μπροστά στο μαρτύριο. Είχαν τη χάρη του Θεού που τους δυνάμωνε, τους ενίσχυε. Τρίτον, δια να είναι δόξα μεν και κάφημα της Ανατολικής Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλαδή έλεγχος δε και κατεσχήνη των ετεροδόξων. Σε μια εποχή πιέσεων από όλες τις ομάδες και ομολογίες χριστιανικές της Δύσεως, ο Άγιος Νικόδημος ήθελε να τονώσει το Ορθόδοξο φρόνημα και να πει: για δέστε, επειδή είναι Ορθόδοξοι αυτοί οι άνθρωποι, ομολογούν Χριστό και ενδυναμώνονται, ενισχύονται και η πίστη η αληθινή είναι εκείνη που τους δίνει τη δύναμη μπροστά στο μαρτύριο. Πρέπει να σας κάνω μια παρένθεση ότι πριν από μερικά χρόνια που βρέθηκα στα Μετέωρα και εκεί στο Μεγάλο Μετέωρο υπάρχει ένας χώρος που λέγεται Μουσείο Νεομαρτύρων, μια ομάδα Γερμανών μορφωμένων προσκυνητών μου παραδέχθηκαν ότι εξεπλάγησαν, ότι ποτέ δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι τον 17ο ή 18ο αιώνα που εκείνοι έγραφαν κλασική μουσική ή έχτιζαν θέατρα κλπ. Υπήρχαν άνθρωποι χιλιάδες που μαρτυρούσαν για την πίστη του Χριστού. Διότι εκεί έχουν αγιογραφήσει μαρτύρια διαφόρων νεομαρτύρων. Και μου ομολόγησε ένας Γερμανός επιστήμον ότι δεν νομίζω ότι στη Γερμανία ή στην δυτική χριστιανοσύνη Εάν συνέβαιναν τέτοια μαρτύρια, θα είχαν μείνει πάρα πολλοί χριστιανοί. Και αυτό το παραδέχεται, είναι και γνωστό η φράση του Πατριάρχου Κυρίλλου Λουκάριος, που έλεγε: εν είχε βασιλεύσει 10 χρόνους ο Τούρκος εις την Φραγκία, εις την Δύση, χριστιανούς δεν θα έβρισκες. Δεν αδικούμε κανένα, αλλά εδώ ο Άγιος Νικόδημος τονίζει ιδιαίτερα ότι η Ορθόδοξη πίστη είναι εκείνη η οποία έδινε δύναμη στους νεομάρτυρες. Τέταρτον, για να είναι παράδειγμα υπομονής εις όλους τους Ορθοδόξους χριστιανούς, όπου τυραννούνται υποκάτω εις των βαρύν ζυγών της αιχμαλωσίας. Να μπορείς να προσεύχεσαι και να λες ότι οι νεομάρτυρες έδωσαν και το κεφάλι τους και τη ζωή τους για την πίστη του Χριστού. Εγώ τουλάχιστον ας προσεύχομαι και ας αγωνίζομαι να κρατήσω την πίστη μου, τα παιδιά μου, την ενορία μου, την οικογένειά μου, ο καθένας, για να έρθει μια καλύτερη ημέρα. Και πέμπτον, λέει, και τελευταίον, για να είναι θάρρος και παρακίνησης εις το να μιμηθούν δια του έργου το μαρτυρικό τους τέλος και όλοι οι χριστιανοί η καταπερίσταση εις το μαρτυρίς αναγκαζόμενοι, εξαιρέτως δε και μάλιστα όσοι έφτασαν να αρνηθούν πρώτερον την Ορθόδοξον πίστην, ιδιαίτερα αυστηρός σε εκείνους που αρνήθηκαν την Ορθοδοξία. Εδώ κάνω και ένα σχόλιο επίκαιρο, επειδή στην εποχή μας και πριν από ένα χρόνο το συζητήσαμε από αυτό εδώ το βήμα που είχα την τιμή να προσκληθώ, συζητείται και το θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών. Και υπάρχει και μια συζήτηση και λένε ορισμένοι ότι για να γίνουμε μοντέρνοι, να μην διδάσκουμε τα ορθόδοξα θρησκευτικά, αλλά επειδή έχουμε και αλλοδαπούς μέσα στην τάξη, να διδάσκουμε ένα μάθημα θρησκεολογίας. Στο δεύτερο σημείο που ανέφερα του Αγίου Νικοδήμου, εδώ θα έλεγα ότι πρέπει να το λέει ο ίδιος ο Άγιος, και εγώ το απλώς το επισημαίνω, όταν αναλύει το διαναμένον αναπολόγητη εν τη μέρα της κρίσεως η ολιγόπιστη, λέει στη συνέχεια, το εξηγεί. Ο σκοπός, λέει, που μας ανέμειξε ο Θεός με αλλοθρίσκους και κατά καιρούς μας αναμειγνύει, άλλοτε με την τουρκοκρατία, σήμερα με τις μετακινήσεις, μεταναστεύσεις λαών κλπ. Είναι για να μας δώσει τη δυνατότητα ιεραποστολής. Είναι για να διδάξουμε και σε αυτούς τους λαούς την ορθόδοξη πίστη. Και επικαλείται και χωρία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο Άγιος Νικόδημος, όταν τα γράφει αυτά. Λέω λοιπόν, όλοι εκείνοι οι οποίοι μας προτείνουν να γίνουμε μοντέρνοι και να αλλάξουμε τα θρησκευτικά και αντί να διδάξουμε ορθοδοξία, να διδάξουμε θρησκεολογία για να γίνουμε αρεστοί στο παιδί, λέει, του μετανάστη, που είναι σεβαστό και αγαπητό και έρχεται στην τάξη μέσα, προφανώς δεν γνωρίζουν αυτά που λέει ο Άγιος Νικόδημος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι είναι υποχρέωσή μας, ειδικά όταν έχουμε γύρω μας ανθρώπους άλλων καταγωγών, άλλων καταβολών, άλλης πίστεως ή οτιδήποτε, με την θέλησή τους βέβαια, να τους πλησιάσουμε και να τους μιλήσουμε για τον Χριστό και για την Ορθοδοξία. Δεν θα εγκαταλείψουμε εμείς τη δική μας την πίστη και τη δική μας ιεραποστολή στο όνομα κάποιας μοντέρνας δήθεν πολυπολιτισμικότητας. Εμείς στον καθένα με αγάπη θα φερόμεθα. Εάν θέλει να παραμείνει στην πίστη του, βεβαίως είναι σεβαστό, κανένα δεν πιέζουμε προς Θεού, αλλά οφείλουμε να διδάσκουμε και να μιλούμε ορθοδόξως. Είναι ένα μήνυμα που βγαίνει και από το νέο μαρτυρολόγιο, διότι τα κείμενα, ξέρετε, των Αγίων μας δεν έγραφαν μόνο για την εποχή τους, έχουν διαχρονικότητα, έχουν μια συνεχή επικαιρότητα. Η προσφορά των νεομαρτύρων και του βιβλίου αυτού, του νέου μαρτυρολογίου, το οποίο περιέχει 85 βίους νεομαρτύρων και στη συνέχεια εξεδόθηκε με προσθήκες σε κάθε έκδοση που γίνεται, αποστήθενται και άλλα κείμενα από άλλους συγγραφείς. Η προσφορά των ιδίων των νεομαρτύρων και του Αγίου Νικοδήμου, ο οποίος δεν είναι νεομάρτης, αλλά είναι ο συγγραφεύς των νεομαρτύρων, είχε εκοιμήθει ως ιακός από παθολογικά αίτια στο Άγιον Όρος, από ασθένεια. Η προσφορά λοιπόν θα έλεγα ότι είναι και εθνική, με την έννοια του έθνους και της πατρίδος που ως χριστιανοί ορθόδοξοι δεχόμεθα, όχι δηλαδή σοβινιστικά, ρατσιστικά, ούτε με καμιά διάθεση μίσους, αλλά με την έννοια της ετερότητος, της διαφορετικότητος και της δυνατότητος κάθε λαού να αναπτύξει τον πολιτισμό του, τη γλώσσα του, την ιστορία του. Με αυτή λοιπόν την έννοια οι νεομάρτυρες βοήθησαν και την καλλιέργεια και εθνική συνειδήσεως, διότι στη διάρκεια της δουλείας όποιος χανόταν για την Ορθοδοξία, χανόταν και για τον Ελληνισμό. Όποιος εξισλαμιζόταν, τούρκευε. Το λένε οι ίδιοι. Ο μάρτης, ο νεομάρτης Δήμος και ο νεομάρτης Μιχαήλ και άλλοι αναφέρονται στα συναξάρια ή ο Δαμιανός, ο οποίος λέει «Δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω, δεν γίνομαι Τούρκος». Όποιος έχανε την πίστη, έχανε και την εθνική του συνείδηση. Αυτό που σήμερα δεν μπορούν να κατανοήσουν κάποιοι ιστορικοί, οι οποίοι αρνούνται τη σύνδεση της ελληνικής ταυτότητος με την ορθόδοξη πίστη, είναι ότι την εποχή εκείνη η εθνική συνείδηση ήταν κυρίως θρησκευτική συνείδηση. Ο εξισλαμιστής γινόταν εχθρός του ελληνισμού. Οι Γενίτσαροι, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι Τσάμιδες στην περιοχή της Θεσπρωτείας ήταν χριστιανοί και στη διάρκεια του 17ου αιώνα, μετά τις εξεγέρσεις που έγιναν τις αποτυχημένες, αναγκάστηκαν να εξισλαμιστούν για να μην σκόψουν το κεφάλι. Στην περιοχή Θεσπρωτείας, από τον ποταμό Θίαμις, Θιάμις, ο σημερινός ποταμός Καλαμάς, Τσάμιδες, αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε μία γενιά όχι απλώς ξέχασαν ότι οι γονείς τους ήσαν χριστιανοί, αλλά έγιναν οι φανατικότεροι διώκτες των Ελλήνων. Ήσαν οι περίφημοι Τουρκαλβανοί που χρησιμοποιήθησαν για να σφάγουν κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας σε κάθε εξέγερση και στη διάρκεια της κατοχής 1941-44 συνεργάστηκαν με τους Γερμανοϊταλούς και ακόμη έχουμε από την Αλβανία προβλήματα διεκδικήσεων κλπ. Κλπ. Διότι κατεδικάστησαν ως εγκληματίες πολέμου. Οι χριστιανοί της περιοχής Θεσπρωτείας που εξισλαμίστηκαν μέσα σε λίγα χρόνια όχι απλώς έγιναν φανατικοί μουσουλμάνοι, έγιναν και φανατικοί ανθέληνες. Αντιθέτως, όταν διατηρείται η ορθόδοξη πίστη, ακόμη και όταν χανόταν η γλώσσα, το έχω ξαναπεί αλλά το επαναλαμβάνω γιατί είναι σημαντικό αυτό, διατηρείται η ρωμιοσύνη, η ελληνικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι τουρκόφωνοι της Καπαδοκίας. Σε διάφορα χωριά της Καπαδοκίας και ξέρουμε τα Ευαγγέλια που έφερε ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης το 1923 όταν ήρθε στην Ελλάδα. Σε διάφορα χωριά της Καπαδοκίας, στα βάθη της Μικράς Ασίας, χάθηκε η ελληνική γλώσσα διότι δεν υπήρχαν σχολεία. Παρέμεινε όμως η ορθόδοξη πίστη. Όσοι διατήρησαν την ορθοδοξία τους, οι Καπαδόκες, Μικρασιάτες, έστω και αν μιλούσαν τουρκικά, διατήρησαν την ελληνικότητά τους. Και ο Γέρον Παΐσιος από τέτοιες περιοχές κατήγετο και ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, ο μακαριστός, καθηγητής δογματικής και πολλοί άλλοι. Ο εθνομάρτης, Μητροπολίτης Γραβενών Εμιλιανός, στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνος που εσφαγιάστη, από τουρκόφωνη οικογένεια κατήγετο. Έστω και αν χανόταν η γλώσσα, δια της Ορθοδοξίας διατηρήθη ο ελληνισμός. Ενώ όταν χανόταν η ορθόδοξη πίστη, χανόταν και η εθνική συνείδηση. Γι' αυτό λέμε ότι οι νεομάρτυρες με το παράδειγμά τους, με το να μένουν όρθιοι στο μαρτύριο μπροστά, ομολογούντες των τριαδικών θεών, ομολογούντες την αληθή πίστη, έδιναν παράδειγμα στους υπόλοιπους, σε εκατομμύρια συνέλληνες και άλλους Ορθοδόξους των Βαλκανίων, να μην εξισλαμίζονται, να παραμένουν όρθιοι εκεί κάτω από την φαινομενική δουλεία που όταν όμως εσύ ο ίδιος προσεύχεσαι και θέλεις να νιώθεις πνευματικά ελεύθερος, είσαι πραγματικά ελεύθερος. Ο Άγιος Νικόδημος λοιπόν ο Αγιορείτης κατέγραψε τους βίους, τα συναξάρια όπως λέμε των νεομαρτύρων. Του οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη, όπως του οφείλουμε ευγνωμοσύνη γενικότερα, διότι σε μια δύσκολη περίοδο, λίγο πριν από τη μεγάλη εξέγερση του γένους, βοήθησε στο να μείνουν οι πρόγονοί μας ορθόδοξοι και να έχουν διάθεση να αγωνιστούν πρώτον πνευματικά, να σώσουν την ψυχή τους, δεύτερον εκκλησιαστικά, να μην γίνουν μουσουλμάνοι ή ουνίτες ή παπικοί ή οτιδήποτε άλλο ή άθεοι, τρίτον πατριωτικά, να μην χαθούν για τον ελληνισμό. Ο Άγιος Νικόδημος δεν ήταν άνθρωπος που θα έπαιρνε ποτέ το καριοφύλλιο, ούτε ήταν αυτή η αποστολή του, όμως βοήθησε παράλληλα και αυτός στην αφύπνιση του γένους. Το 1809, όταν εκοιμήθη ο Άγιος Νικόδημος, τελείωνε το τελευταίο μεγάλο κίνημα ένοπλο του ελληνισμού πριν από το 1821. Ο παπά Ευθύμης Βλαχάβας, ένας κληρικός της περιοχής Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας, μαζί με τον νεαρό μοναχό τον Δημήτριο από τα βλαχοχώρια της Αμαρίνας, ήταν εκείνοι που ξεσήκωσαν τον ελληνισμό. Το 1808 μαρτύρησε στα χέρια του Αλή Πασά ο Δημήτριος, ο νέος, όπως λέμε, ο νεομάρτης, για να διακρίνεται από τον Δημήτριο τον Θεσσαλονικέα. Μαρτύρησε ο Δημήτριος από τη Σαμαρίνα. Το 1809 εμαρτύρησε ως έθνομάρτης και ο Παπευθύμης Βλαχάβας. Εκείνη την εποχή αρχίζουν πλέον να γίνονται γνωστά και τα βιβλία του Αγίου Νικοδήμου. Το γένος, με τη βοήθεια των Αγίων, όπως ο Άγιος Κοσμάς, ο Άγιος Νικόδημος και πολλών άλλων, με την προσευχή, με την πίστη, με αγώνες πνευματικούς και στη συνέχεια και με αγώνες εθνικούς, φτάνει στο 1821 και αρχίζει να χαράζει η ελευθερία. Χωρίς τον Άγιο Νικόδημο, χωρίς τους νεομάρτυρες, τον έφος νεομαρτύρων, γιατί είναι χιλιάδες. Ο Άγιος Νικόδημος μπόρεσε και βρήκε 85 με 90 περίπου βίους νεομαρτύρων. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι που καταγράφονται σε λιμονάρια, τοχιακών λιμονάριων, έχω υπόψη μου, και άλλα τοπικά λιμονάρια και συναξάρια, αλλά και πόσοι άλλοι που δεν γνωρίζουμε. Ο Άγιος Νικόδημος λοιπόν και τον έφος των νεομαρτύρων, τους οποίους μας έκανε γνωστούς, μας βοήθησαν στο να παραμείνουμε όρθιοι. Σήμερα οφείλουμε στη μνήμη τους να κρατάμε την πίστη μας και τον υγιή, όχι φανατικό, πατριωτισμό μας, και να διδάσκουμε στα παιδιά μας τους βίους των νεομαρτύρων, διότι φοβούμε ότι δεν υπάρχουν σε κανένα σχολικό βιβλίο. Αιωνία τους η μνήμη, και ας έχουμε την ευλογία του Αγίου. Αμήν.